Pois Ramón tuvo un percorrido ben, ben distinto e ben alonxado da hostelería durante moitos anos. Empecé como gandeiro, digamos que o meu sempre foi o asociacionismo, perfecto. Cando fixen o meu primeiro currículum con 40 e pico anos, vino e dixen, isto é un pouco raro. Claro, só fixen sempre emprender, sociedades, sobre todo cooperativas, agrupacións de produtores e demais, e despois dediquei un pouco a I+D. Nos últimos anos a miña dedicación foi sobre todo crear o obrador, foi no que máis sentíame moi cómodo, creando, deseñando cousas novas, elaborando, e bueno, aí me levou a Plaza de Abastos, onde tiñamos unha expendedora e onde tuve o meu contacto máis directo ca plaza, non? Xa coñecía, eu xa fora usuario da plaza moito antes, pero vina por dentro, e por así dicirlo, enamoreime desta plaza. Isto chamamos o noso circo, no fondo sí. É un circo, pero ten o seu encanto, sin lugar a dúbida, non?